Pirkei tikko noslēgusies Latvijas U19 izlases izšķirošā apakšgrupas spēle pasaules čempionātā 4-4 neizšķirts pret Šveici. Bijām ļoti tuvu iekļūšanai pusfinālā, bet tomēr beigās ar to nebija pietiekami. Ar mums kopā izlases galvenais treneris Arts Raitums. Tavs komentārs par spēli.
Jā, nebijām gatavi uz sākumu. Pārāk daudz emocijas, pārāk daudz enerģijas atstājām uz lietām, uz kurām nevajadzētu fokusēties. Dabūjām noraidījumus, nebijām spējīgi noraidījumus. Uz noraidījumiem ielaidām trīs golus un jā, no, pie 0-3 cepurnē uz puišiem, kas spējām atspēlēties un izlīdzināt spēli un aiziet vadībā. Jā, diemžēl sāpīgs pēdējais ielaistie vārdu gūmu, bet jā.
Kopumā par tendencēm runājot, visās spēlēs nonākam zaudētājos sākumā 0-2, 0-2, 0-3 šodien, bet visās arī tiekam atpakaļ, kas it kā pozitīvi, tavs skaidrojums tam.
Jā, noteikti pozitīvi, ka puiši spēja savākties no tiem ielaistiem vārtiem. Nu, neteiktu, ka būs 5 uz 5, mēs būtu slikti. Dabūjām noraidījumus, kā jau teicu, tad... Bet jā, nebijām tik gatavi, pārāk pasīvi nospēlējām mazākumā. Un arī 5 uz 5 vispār pirmais periods bija ļoti pasīvs no mūsu puses. Tā kā jā, ieslēdzām aktivitāti un tad bija bišķiņ labāk.
Par mazākumu turnīrā kopumā 5 no 7 situācijām zaudējām vārtus.
Jā, tāds ir.
Šodien vairākums rezultatīvs pakmentē spēle 5-4, kas tur strādāja labi.
Laba bumbas kontrole, laba spēle ar bumbu, laba sagatavas, atradām līniju un beidzot arī uzmetām vantājumērus ar vienu pieskārienu metiens pa vārtiem un arī lielisks vārdu gūms.
Par spēles fiziskumu, daudz noraidījumu abām komandām, arī pa vienam lielajam 4 minūšu sodam. Pakomentē to.
Nezinu, vai varu nokomentēt precīzi tās abas divas epizodes, bet jā, es domāju, šādas spēles puišiem lieliska pieredze. Šeit pilnas tribīnes, emocijas sita augstu vilni un gribās izdarīt vairāk nekā tajā brīdī vajag. Un dažreiz sanāk šādi muļķīgi noraidīt.
Par vārtsargu pozīciju 3 spēlēs, 3 dienās Magonam. Tas bija tāds jau lēmums pirms turnīra, vai turnīra gaitā tas izkristalizējās, ka viņš būs šis tāds izteikts pirmais numurs?
Mēs ejam uz katru spēli un pieņemam lēmumu pirms nākamās spēles un balstoties uz situāciju, kā tie ir.
Tavs vērtējums kopumā par šīm te pirmajām 3 spēlēm, šo te grupu turnīra fāzi?
Nu, kopumā jau, jā, dabūjām pirmo pieredzi pret Norvēģiem. Iespējams, mēs varam minēt, fantazēt, ja tā Norvēģa spēle mums būtu. Nedaudz vēlāk, tad otrā vai trešā mēs varbūt būtu gatavāki un tur nebūtu šodien jādomā par kaut kādu vārdu starpību vai tam līdzīgi. Tā kā no otras puses varbūt bija labi, kad mums bija šāds pretinieks sākumā, ar kuru varam spēlēt un iespēlēties un teikšu, laba spēle pret Zviedriem. Jā, tad negatīvs otrais periods, bet pirmo, trešo periodu nospēlējām neizšķirti un izveidojām labus momentus. Jā, trešā spēle, līdzīgs pretinieks, turējāmies pie plāna. Jā, atspēlējāmies, diemžēl, sāpīgs zaudējums, bet kopumā puiši baigie malači un ir gatavi un pielāgojās situācijām un ir gatavi rezervisti, kas var ielikt iekšā situācijās, aizpildīt kādas vietas ir un visi turās, visi baigie malači.
Rītdien brīvdiena, pēc tam čempionāta noslēdzošajā spēlē cīnīsimies par 5. vietu. Domas par šo te pēdējo spēli.
Negribās jau vairs tās 5. vietu spēles un gribās jau, esam jau tajā situācijā, ka mums noteikti gribās kaut ko vairāk un domāju, šogad bijām arī pelnījuši kaut ko vairāk, bijām ļoti, ļoti tuvu tam, bet noteikti nevaram pārdzīvot, ja? Tas nav zaudējums, tā ir spēle 4-4 ar Šveici un bijām ļoti tuvu arī pēdējās sekundēs izcīnīt uzvaru. Bet jā, šobrīd jāsagatavojās gan morāli, tā kā es domāju, tā rītdienas brīvā diena dos laiku atjaunoties, un tad jau noteikti gatavosimies, kā jau uz katru spēli cīnīsimies par 5. vietu.